intervalet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Tensione në Turqi, dy general të arrestuar akuzohen për tentim ngrushteti. Ban Ki-moon fton Kinën të luaj një rol më të madh në çështjet ndërkombëtare. Presidenti Bush përkujton 40 vjetorin e marrëveshjes për mosgjërimin e armëve bërthamore. Në blokun tematik ju sjellim një kronik kushtuar shënimit të vijës kufitare Kosovë-Maqedoni, një tjetër kushtuar konferencës së donatorëve për Kosovën dhe një anketë me reagimet e qytetarëve të Prishtinës pas shtrenjtimit të fundit të energjisë elektrike. Por fillimisht buletini i lajmeve që i ka përgatitur Idriana Bajo.
Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka kujtuar 18 vjetorin e miratimit të deklaratës kushtetuese të dykorikut 1990. Kjo deklaratë që e moment kthese në historinë më të re të Kosovës sepse ishte akti i parë i artikulimit të qartë të vizionit dhe të vullnetit politik të qytetarëve dhe të institucioneve të Kosovës për liri, demokraci dhe pavarësi, thuhet në deklaratën e presidentit Sejdiu. Sejdiu në mesazhin e tij ka theksuar mirënjohjen për delegatët e kuvendit të dykorikut. Moskë. Një shpërthim ka ndodhur pranë trupave ruse në Abkazi, por nuk raportohet për viktima. Në Abkazi ushtarët rusë janë në rolin e paqëruesve derisa Abkazia kundërshton sovranitetin e Gjeorgjisë dhe kërkon shkëputjen. Abkazia ka njohur tensione të shtuara gjatë muajve të fundit. Pekin, kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar nga udhëheqësit kinez të luajnë një rol më të madh në çështjet ndërkombëtare. Ban ka theksuar se OKB-ja dëshiron të ndërtojë një partneritet më të ngushtë me Kinën. Ai falenderoi Pekinin për kontributin në rritje në misionet paqëruese. Ban gjendet për një vizitë disa ditore në Kinë. Ankara, komandanti i forcave toksore turke, generali Ilker Bazburg, ka bërthirje për qetësi pas arrestimit të dy generalëve të dalë në pension. Generalët janë në mesin e 21 personave të arrestuar dje dhe të akuzuar si laik të linjës së ashpër që po përgatisnin një grua shteti. Në Turqi që nga ardha në pushtet e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, e cila ka rënë islamike, janë ashpërsuar raportet mes atyre që kërkojnë të ruajnë shtetin laik dhe qeverisë. Washington, presidenti amerikan George Bush ka kujtuar 40 vjetorin e nënshkrimit të marrëveshjes për moshumimin e armëve bërthamore. Mesazhi i tij në këtë përvjetor ishte mosrënia e materialeve bërthamore në duart e shteteve të papërgjegjshme dhe grupeve terroriste. Jerusalem, një buldozer është përplasur me një autobus në qendër të qytetit duke shkaktuar viktima. Policia ka qelluar për vdekje drejtuesin e buldozerit. Ende nuk dihet nëse incidenti ishte i qëllimshëm apo jo. Prag, mbi 130 atlet, bartës aktual të titujve olimpike, po fitues të këtyre garave në të shkuarën, kanë kërkuar rujtje në armë pushimit në rajonin e të razuar të Darfurit. Atletët kërkojnë nga bashkësia ndërkombëtare që të bindin qeverinë sudaneze të respektojë armë pushimin. Do që të bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Ora saktë është 12:04 minuta. Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ekspertët tonë se çështja e fillimit të shënimit të vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë është lidhur ngushtë me njohjen e shtetit të Kosovës nga ana e shkupit zyrtar. Ata shtojnë se një veprim i tillë do të ishte në funksion të fqinjësisë së mirë ndërmjet dy vendeve. Kronike, korespondente son Zërieta Hajro Jahjaga.
Rizvan Sulejmani nga Instituti për Kërkime Sociopolitike thekson se me këtë hapet rrugë për zgjidhjen e çështjeve tjera të hapura mes dy vendeve.
Faktimi i kufirit është një pako më e gjerë që do të ndërlidhet edhe me marrëdhënie bilaterale që më vonë do të pasojnë për rregullimin e çështjes së shfrytëzimit të pasurisë dhe tokave në njëra dhe tjetrën anë, ku supozoj se duhet të gjithë mënyrë se si levizja e qytetare në rëbrizin kufitar, veçmish në vendet ku janë kontestu se pasurit e patunshme, duhet të regulohet me një marveshje bilaterale. Mirë po ajo do të për të regulohet qështje, duhet të kene dhe shumë qështje teknike të regulohet. Për shembo si që është dokumentacioni, registrimi, populatës që jeton në advent,
Edhe Blagoja Markovski, kryetar i Forumit Ballkanik për Siguri, thekson se fillimi i bashkëpunimit për shënimin e vijës kufitare Maqedoni-Kosovë një herit hapë rrugë për realizimin e aktiviteteve tjera në funksion të një fqinësie të mirë mes dy vendeve. Ai nënvizon se kësaj radhe nuk pret probleme nga banorët për gjatë vijës kufitare. Në këtë drejtim, thekson Markovski, autoritetet zyrtare si ato në Shkup, ashtu dhe Prishtinë, duhet me kujdes të qasen kësaj çështje duke punuar në favor të uljes së tensioneve dhe zgjidhjes së problemit.
Situata është që se stuçua sega që vide në opshtu zadovoljstvo i në Republika Makedonija i në Kosovo, i do të aspekt në očekuam nikak i posebni problem.
Ajo që ndodhë tani fatmirësisht bëhet me një vullnet të mirë të shprehursin nga pale Makedonase ashtu dhe nga jo Kosovare, anda e kjo lëtë shpresohat se problemet e shfaqura më parë nga ana e populates vëndese për gjatë vijës kufitare nuk do të politizohen, por do të kërkohet një zgjidhje reale e tyre, thekson Blagoja Markovski, kryetari Forumit Ballkanik për Siguri. Ndërkohë Rizvan Sulemani nga Instituti për Kërkime Sociopolitike nënvizon se autoritetet zyrtare si në Maqedoni ashtu dhe në Kosovë më në fund duhet të krijojnë privilegje të caktuara për popullatën e kësaj zone kufitare që për dekada ka qenë peng i zhvillimeve në rajon.
Më rëndësisht që të ketë vullnet të mirë që çështja të zgjidhet, sepse në heci do duhen të zgjidhen edhe shumë çështje. Ai pako, ai marrëveshje bilaterale mund përfshijë edhe segmente të tjera, për shembull të tipit shkollimit të nxënësve në Bresin Kufitar, në vendet ku kanë lëvizje më të mirë dhe më të drejtë, siç është për shembull një numër i nxënësve nga Tanusha të mund të vazhdojnë shkollimin për shembull në Viti, në shkollë të mesme këtu në radh, për ndalim prej asaj sepse në Shkup duhet 40 kilometra te lëviz, kurse atje ka vetëm 8 kilometra ose 10 kilometra. Mundësia për shfrytëzimin e pyjeve, tokave, tash po gjithë këtë duhet rregullohet me ndonjë marrëveshje bilaterale apo projekte të përbashkëta që më vonë mund të pasojnë në lidhjen dhe komunikimin ndër sjellë të banorëve të këtyre vendeve, bashkë me të përkujtim të parësisht ashtu siç përmendën se janë vende për gjithësi të varfër.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të gjitha institucionet qendrore dhe lokale në Kosovë tashmë kanë përgatitur projekte për konferencën e donatorëve që do të mbahet në 11 korrik në Bruksel. Në këtë drejtim edhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka përgatitur një numër të madh projektesh ku si prioritet ka shtruar çështjen e zgjerimit të hapësirave shkollore. Materiali përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Sistemi i arsimit është në mesin e 6 prioriteteve të qeverisë së Kosovës që kanë nevojë urgjente për investime. Dhe për përmirësim në këtë fush, institucionet qendrore dhe ato lokale të arsimit kanë përgatitur një numër të madh projektesh të cilat do të paraqiten në konferencën e javës së ardhshme të donatorëve për Kosovën që zhvillohet në Bruksel në drejtimin e Komisionit Evropian. Kështu thot Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Enver Hoxhaj, duke shtuar se një ndër kërkesat kryesore në këtë konferencë sa i përket fushës së arsimit, do të jetë ndërtimi i infrastrukturës shkollore.
Prandaj edhe mbështetja në konferencë të donatorëve do të ketë ndikime direkte në përmirësimin jo vetëm të cilësisë në arsim, po edhe në jetën e gjysmë milionit njerëzve dhe çdo familje në Kosovë. Kështu që mbështetja që do të vijë nga konferenca donatorëve definitivisht do të mundsojë që të fillojmë reforma në rrafshin kualitativ, që të investohet në arsim, me që kjo investim do të jetë më i sigurt i cili do t'i kthehet Kosovës mbrapa.
Ministri Hoxhaj zgjerimin e hapësirës shkollore e konsideron si prioritet për shkak se siç thot ai, Kosova ka gjysmë milion njerëz në baza ditore në sistemin arsimor.
Prandaj edhe mbështetja në konferencë të donatorëve do të ketë ndikime direkte në përmirësimin jo vetëm të cilësisë në arsim, po edhe në jetën e gjysmë milionit njerëzve dhe çdo familje në Kosovë. Kështu që mbështetja që do të vijë nga konferenca donatorëve definitivisht do të mundsoj që të fillojmë reforma në rrafshin kualitativ, që të investohet në arsim, me që kjo investim do të jetë më i sigurt i cili do t'i kthehet Kosovës mbrapa.
Donacionet e mundshme nga konferenca donatorëve. Ministri Hoxhaj beson se do të ndikojnë në aftësimin profesional dhe në rritjen e nivelit të cilësisë së arsimit.
Qëllimi jonë kryesore është vërtet ta shëndrojmë edukimin në një prioritet ekonomik, ta ndërlidhë me sistemin tonë arsimuar me nevojat që ka ekonomia dhe ta kemi një fuqi punëtore të kualifikuar e cila mund të jetë atraktive për investorë të huaj në Kosovë dhe njerëz të edukuar të cilët mund të jetojnë, punojnë dhe të konkurrojnë me të tjerët në rajon dhe në Evropë. Kështu që nuk është fjalë për shumën, sa është fjalë për projekte të cilat janë shumë konkrete.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë nuk ka bërë ndonjë vlerësim se sa para nevojiten për zbatimin e projekteve të përgatitura, por dihet se në bazë të kornizës së fatmesme të shpenzimeve, qeveria e Kosovës në konferencën e donatorëve do të kërkojë mbi 1 miliard e 400.000 euro. Për i Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shtrënjetimi i fundit i energjisë elektrike është kritikuar nga qytetarët e Kosovës. Ata thonë se ngritja e çmimit të rrymës do të rëndojë edhe më shumë standardin jetësor, veçanërisht të shtresave me të ardhurat e ulta. Një anketë në këtë temë ka përgatitur Arton Konushemci.
Nezmi Dibrani thot se me rritjen e çmimit të energjisë elektrike, por dhe të çmimeve të tjera të produkte ushqimore, do të rritet edhe më shumë varfëria në Kosovë.
Çdo gjë është trajtue, si buka, si rryma, si nafta, si gjitha rrogat çato që janë kon, pe 2000 të së përknej, çato pensionet që janë kon, çato në çat nivel, as gjë pe pogave nuk u ngret, e të gjitha të tjera po gufojnë sikur si purdhat mas shiu. A mendon dikush ka vështirësi, çka koha, çka koha, ndoshta do delden do një radikalizëm, se nuk bëhet, nuk durohet.
Nazmi Sinani thotë se në këtë kohë pas pavarësisë e Kosovës nuk duhet të ketë rritjet e çmimeve.
Po, kishte me qenë mirë mos më rrit rryma, mirë po, kush sa harxon duhet ta pagun.
Edhe Azem Krasniqi nga Prishtina konsideron se në Kosovë papunësia është shumë e lartë dhe rritja e çmimit të rrymës nuk përkon me standardin jetësor.
Nuk kanë rregull, për shkak se gjinia papunësie e madhe, fukarallak i madh, nuk bën me ishtëtu kështu krejt. A të ardhat personale, për shkak të punëtorët, pina pensionerët, për një pensionist, pa pensionë ja, unë e thëmë. Pa pensionë që 9 vjetë janë pa pensionë. Ku me morë ato pare mi përdu? Paralelet nuk duhet mu rritën. Ko që rritën që mimet, duhet të diska mu rritë për parat mardhë, personale, pensionë ose rogët.
Qamile Hoxha thot se ngritjen e çmimit të energjisë elektrike me së shumti do të ndjenë pensionistët dhe familjet e varfëra.
Nuk di, si do t'ja dalin qytetarët. E kanë fjallën për pensionerët edhe për skamnorët. Për pensionerët kjo është vdekje. Kurse për skamnorët, maj me ju thonë se ata janë gjendje me pagu rrymën. E jo më tjetër shpe.
Kurse Tahir Xhepi thotë se shtrëntimi i rrymës ka ardhur si pasojë e mos menaxhimit të mirë në korporatën energjetike të Kosovës.
Mos hasi menaxhmentin, do të mbulojnë ato mosafsinë e tyre. S'kan hapsi të menaxhojnë situatën. Duhet me kalimin e kohës filtrohen gjërat, vijnë të tjerët. Ky është proces që s'nalet. Jo shtret, po tepër shtret, është tragjikomike. Kosova ka sipas një ritmia rreth 16 miliardë diçka tonelata të ngjill. Ne kemi rrymë, paguajmë një shesin euro, pagat i kemi 100 euro.
Edhe Mrika Pasoma mendon ngjashëm.
Për standardet e Kosovës, unë mendoj që ka qenë shtrejt edhe për para jo më bu ngritje pra. Me ndërmor masa, me pas problem edhe me pagesat fakturave, me mri, me qenë të kapsh me qmimet.
Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Tensione në Turqi, dy general të arrestuar akuzohen për tentim ngushteti. Ban Ki-moon fton Kinën të luajë një rol më të madh në çështjet ndërkombëtare. Presidenti amerikan George Bush përkujton 40 vjetorin e marrëveshjes për mosgjërimin e armëve bërthamore. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21. Unë jam Melazin Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Pavel Shidla. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.